Det var fra en jobbasar i går, som vi holdt på Københavns Rådhus, og det var godt nok foreningen Lige Adgang, som jeg er bestyrelsesforperson for, der fik æren sammen med Københavns Kommune. Men foreningen Lige Adgang har jo aldrig prøvet at holde en jobbasar eller jobmesse før, så det var i høj grad Jobindex og Powerjobsøgerne, som vi har holdt utallige fest for fyret og andre arrangementer med, der styrede det. Så det var i høj grad Katrine og Pernille og resten af marketingafdelingen, der var involveret i det. Så jeg synes, vi skal give dem en kæmpe hånd. Og vi har haft et hav arrangementer i tår. I onsdags havde vi en stor konference for sådan 80 kunder i de her lokaler. Så det er jo dejligt, at vi kan mødes igen. Så, og det er også dejligt, at vi kan holde en generalforsamling igen, så jeg vil gerne byde velkommen til jer alle sammen til generalforsamlingen i Jobindex. Det er fantastisk, at vi kan mødes igen. Nu har vi holdt to generalforsamlinger, hvor der kun var en enkelt aktionær til stede, hvor vi følte os lidt alene, når vi sad i bestyrelsen. Og det er noget andet, når vi kan være sammen, så det er dejligt, at vi kan lægge alt det her corona bag os. Og dejligt, at vi kan være i de her nye, fine lokaler, som jeg glæder mig til at vise rundt i bagefter. Det var i rigtig, rigtig heldigt, at vi flyttede der, hvor vi flyttede, fordi kort tid efter er vi jo begyndt at ansætte rigtig mange medarbejdere, og dem ville der ikke rigtig være plads til på Frederiksberg. Vi er rigtig glade for de her nye bygninger. Men jeg vil starte med at give ordet til, hvis ikke der er indvendinger, så vil jeg foreslå, at vi vælger vores advokat og bestyrelsesmedlem Michael til dirigent. Og det er der ikke nogen indvendinger med, så vil jeg give ordet til Michael. Værsgo.
Jeg dukker op sådan her af mørket, fordi jeg tænkte, at jeg må hellere lige skjule mig, indtil jeg blev valgt. Men jeg takker for valget og også enstemmigheden i valget. Mange tak. Jeg glæder mig til at se jer efter, som Kåre siger, 2 år. Det første, jeg skal gøre, er at konstatere, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet, og dermed også beslutningsdygtig. Og hvis man gider, det I behøver ikke, hvis I gider, kan I kigge i vedtægternes paragraf 7, FF, og se, at alle formalier er overholdt. Regnskaberne har været fremlagt til på kontoret. Alle aktionærer, der har bedt om det, er blevet indkaldt til generalforsamlingen. Også dem, som gerne vil have snailmail. Jeg plejer at sige, at vi udsendte det allerede i februar for at være sikre på, at PostNord nåede og sendte det frem til jer. Jeg har konstateret, at det er afsendt. Jeg har set afsenderbevis på, at dem, der har ønsket at komme her og har ønsket at få indkaldelsen per post, også har fået den. Så jeg har tænkt mig at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet og også beslutningsdygtig. Hvis der er nogen, der vil protestere, er de velkommen til at komme op. De får ikke så meget ud af det, kan jeg sige, for det er mig, der bestemmer det under andre omstændigheder. Men de er velkomne til at udfordre den. Det er der heldigvis ikke nogen, der gør. Så kan jeg konstatere også, at der er repræsenteret 841.323 stemmer ud af de 900.000 stemmer, som selskabets kapital berettiger til, fordi hver aktie har jo én stemme, og der er 900.000 aktier. Er der nogen, der vil have nogen indvendinger mod det? I kan godt tælle efter. I vil ikke få så meget ud af det, men altså prøv dog. Godt. Så er der dagsordenen. Den følger jo vedtægterne. Og jeg kan sige, at der er kommet et skriftligt spørgsmål fra en aktionær. En kommentar, og det vil blive behandlet. Så er der de fleste af de emner, vi skal behandle i dag, er undergivet almindelig majoritet, men der er dog vedtægtsændringer, som skal kræves særlig majoritet. Det kommer vi til lidt senere. Der er også tradition for, at vi slår punkt 2 og punkt 3 sammen, bestyrelsens beretning og gennemgangen af årsrapporten, og det gør vi også i år. Når vi er færdige med det, så tager vi en debat, både om beretningen og om årsrapporten. Og derefter så kan man stemme om årsrapporten. Den skal godkendes ved en afstemning mod beretningen, for så vi kun skal tages til efterretning. Med disse ord, og jeg går ud fra, at der ikke er nogen, der har bemærkninger til det. Det ville være ret mærkeligt, men altså, der er jo nogen, der nogle gange vil sige noget. Så vil jeg give ordet til K. Kåre, og jeg vil sætte mig frem her i lyset. Hvis der er nogen, der vil, i stedet for at sidde herinde i mørket, så sætter jeg mig frem i lyset, og hvis nogen har lyst til at ytre sig, når ordet er frit, så giver man lige et signal, og så skal jeg sørge for, at I får lov til at sige noget. Værsgo, Kåre.
Tak skal du have, og jeg vil slå, som så vanligt, vi plejer at gøre, bestyrelsens beretning og forelæggelse af årsrapporten sammen og fortælle det samlede. Det har været et forrygende år, så det er jo en fornøjelse at stå her og fortælle, hvordan det er gået. Så jeg vil fortælle lidt om beretningen, årsrapporten, og så vil jeg fortælle lidt om vækstdriverne og finde ud af, prøve at fortælle lidt om, hvad der egentlig foregår under overfladen, fordi det kan jo, når man kigger på omsætning og aktiekurs, så sker det jo nogle gevaldige udsving. Der kan man godt få indtryk af, at vi er en sådan meget ustabil aktie. Jeg vil prøve at overbevise jer om, at vi er i virkeligheden et meget, meget stabilt firma, som de sidste 20 år stille og roligt har opbygget vores forretning. Så, men vi startede jo, det har været to meget usædvanlige år, og jeg startede året her i år med at sige, at i år skete der ikke noget. Det kom så heller ikke til at holde stik. Så vi er på tredje år vidne til nogle begivenheder, som vi i hvert fald ikke har set de sidste 50 år. Og coronakrisen, jamen det var alle klar over, at der blev vi altså ramt af noget virkelig usædvanligt. Men for cirka et år siden, og der var det ligesom ikke nogen overraskelse, at antallet af jobannoncer blev halveret. Vi var så dem, der kunne måle det, men det kom ikke rigtig bag på. Men for et år siden, der oplevede vi lige pludselig noget usædvanligt, nemlig at antallet af jobannoncer pludselig begyndte at stige kraftigt. Ja, for to år siden var der jo stor bevægenhed, men for et år siden var vi altså ret alene, da vi gik ud med den nyhed, at nu kunne vi altså se en kraftig stigning i antallet af jobannoncer. Det der, det var fra Børsen, og Børsen skal selvfølgelig altid interviewe nogle andre med et andet synspunkt, så de ringede til en overvismand, der sagde, at han altså ikke rigtig troede på det her, fordi vi befandt os midt i en sundhedskrise, så de forventede ikke, at jobmarkedet pludselig ville stige, men så mange gange før, så viste det altså, at det er os, der har fingeren på pulsen, og at vores tal var rigtige. Så et halvt år senere, jamen, så blev mangel på arbejdskraft et tema, som alle snakkede om. Det her, det er en artikel fra foråret her, og det vi nu kan se, også som de første, det er, at krigen i Ukraine, det er selvfølgelig en meget, meget tragisk begivenhed, men den har altså ikke påvirket jobmarkedet. Det kan vi gøre på baggrund af den her graf. Vi kan jo måle, hvad dansk erhvervsliv foretog sig i sidste uge, så vi kan se, at der er altså kun en det er ikke engang statistisk signifikant, så arbejdsgiverne er simpelthen ikke nervøse over det, der foregår i Ukraine. Det har ikke givet anledning til, at man laver om på sine planer. Så der er stadigvæk fuld gang i jobmarkedet. Det har Ukraine altså ikke gjort om på. Og nu begynder regeringens økonomer at sige det samme. De forudser nu 3,4% vækst i år, hvilket er et meget højt tal. Så hvor jeg sidste år måtte stå og sige, at vores forventninger var altså baseret på, at regeringen og Nationalbanken og vismændene tog fejl, så vi altså, kan jeg sige her, at nu vores forventninger til året er altså i overensstemmelse med i hvert fald de optimistiske vurderinger fra Nationalbanken og vismændene. De er jo lidt forsigtige, så de har fremlagt tre forskellige scenarier, men vores tal passer sammen med det optimistiske scenarie. Så det ser ud som om, at det kommer til at gå godt med økonomien, og at vi får et arbejdsmarked med mangel på arbejdskraft, i hvert fald også i år. Det er jo præcis det problem, som Jobindex er sat i verden for at løse. Det er, at når virksomhederne mangler arbejdskraft, jamen, så kan vi hjælpe dem med det. Her kan I se, hvordan markedet ser ud fra vores synspunkt. Vi er i stand til, og hvor Danmarks Statistik og andre laver sæsonkorrektionen og laver statistikker på månedsbasis, så er vi i stand til at lave statistikker på ugebasis. Det gør vi ved hjælp af sådan et et særligt program, hvor vi bruger noget machine learning til at forudsige præcis, hvor mange jobannoncer, der kommer på en given uge, hvis man tager hensyn til, at påsken ligger forskudt, og ugerne ligger nu på forskellige tidspunkter af året. Alle de forskellige faktorer tager vi hensyn til. Det er egentlig et program, som vi har udviklet for at forudsige, hvor mange mennesker vi skal have på arbejde i annonceafdelingen, om vi skal kalde nogle studenter med hjælpere ind og så videre. Men da coronakrisen ramte her for 2 år siden, og antallet af jobannoncer pludselig blev halveret fra det ene dag til den anden, jamen så gik økonomerne altså ud med lys og lygte og spurgte, hvem har nogle tal, der kan fortælle om, hvad der sker. Så lavede Nationalbanken nogle rapporter, hvor de samlede tal ind fra alle forskellige kilder, der havde nogle tal, som de kunne komme med på dagsbasis. Bankerne bidrog med dankortomsætningen, hvor man kunne se, at folk holdt altså op med at gå på restaurant. Til gengæld steg omsætningen i byggemarkedet meget kraftigt. Ørsted kunne fortælle, at elforbruget i virksomhederne var faldet. Til gengæld steg det kraftigt hjemme, og på den måde kunne de måle, hvor mange der ligesom fulgte opfordringen til at arbejde hjemme. Storebæltsforbindelsen målte trafikken over Storebælt, og vi bidrog altså med antallet af jobannoncer. Så vi rapporterede daglige tal til Nationalbanken, der sendte dem videre til Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsministeriet, som brugte vores tal til at følge med i, hvad skete der på jobmarkedet. Fordi vi kan måle, hvad dansk erhvervsliv foretog sig i sidste uge, og vi kan lave sæsonkorrektion på ugebasis, hvilket ingen gang Danmarks statistik kan finde ud af. De har lavet noget, de kalder en afdeling for eksperimentel statistik, hvor de eksperimenterer med sådan nogle ting, men vi har altså gjort det i en overrække. Og som I kan se, så mistede vi halvdelen af jobannoncerne fra den ene dag til den anden her, da coronakrisen kom, men så kom der altså en og vi kan måle små effekter. Vi er de eneste, der har kunne måle en effekt af nedlukningen i Italien på økonomien i Danmark. Der skulle der nogle ret avancerede statistiske metoder til, men det skulle der så ikke 14 dage senere, der var det ret tydeligt. Men her i november, da vaccinerne blev annonceret, der kunne vi lige pludselig se en 10% stigning i antallet af jobannoncer. Der havde jeg så lige pludselig nogle produktionsafdelinger, der kom og sagde, nu har vi lidt svært ved at følge med. Og det skal de ikke have i november måned, fordi der plejer der at være julefrokoster og kleiner og sådan noget på jobmarkedet. Så der skulle vi så træffe en svær beslutning, og så træffe så den beslutning at sige, okay, vi stoler på vores tal og lytter ikke på, hvad økonomerne siger. Nu går vi i gang med at ansætte nye medarbejdere. Så vi gik i gang med at ansætte allerede i november 2020, og det var rigtig, rigtig godt, vi gjorde det, fordi ellers havde vi altså ikke kunne følge med året efter. For lige pludselig der i marts måned, så tog jobmarkedet virkelig fart. Så var det godt, vi havde ansat nogle folk allerede der. Og så er vi altså bare, så jobmarkedet er altså bare kendt kun én vej opad. Så kan vi se en lille smule mere flad jobmarked i år. Men det ser altså ikke, hvis man ser ud på præcis, hvornår det er indtruffet, så er der altså ikke. Det ser ikke ud, som om krigen i Ukraine har haft en helt stor indflydelse. Derimod aktiefaldene, som jo altså startede allerede i januar, og rentestigningerne, jamen det ser mere ud, som om det er jo det, der påvirkede. Så jeg tror, at rentestigninger har større indflydelse på. Altså arbejdsgiverne er mere bange for rentestigninger og stigende energipriser, end de er bange for krig i Ukraine. Men det er altså der, hvor vi er, hvor vi altså ligger på et niveau, der ligger ca. 50% over niveauet før coronakrisen. Og det giver anledning til mangel på arbejdskraft. Og det er som sagt præcis det problem, som vi er sat i verden for at løse. Og vi forventer, at det her nuværende niveau vil fortsætte resten af året. Det er det, der er indbygget i vores forventninger. Men det har været hæsblæsende Over 130 nye ansigter har vi ansat. Der er så også nogen, der er stoppet, men vi er i hvert fald netto blevet over 70 nye medarbejdere i firmaet. Og det har lagt et pres på hele organisationen, at vi hele tiden har skulle ansætte nye medarbejdere, oplære nye medarbejdere, og vi har været hjemme på corona noget af tiden, og andre dele har vi sat snore op, så man kun måtte bevæge sig rundt i sin egen afdeling. Så, men nu er vi gået i gang med alle mulige initiativer til at få integreret alle de her nye medarbejdere i organisationen. Men det har virkelig udfordret hele organisationen. Så har vi lavet nogle masse nye ting. Det er jo sådan noget, vi kan. Jeg reagerer hurtigt, når der sker noget. Da krigen i Ukraine brød ud, så jamen, jeg var som mange andre meget i tvivl om, hvad der skete, så vi kiggede den. Men efter en uges tid kunne vi se, at der kommer der vist nok en masse flygtninge til Danmark. Og så gik jeg ned i marketing- og udviklingsafdelingen og sagde, at vi skal have lavet en jobsite for Ukraine. Den lancerede vi så 14 dage efter, at krigen var brugt ud. Og egentlig havde staten planer om at lancere sådan en jobsite, men eftersom vi allerede havde lanceret en, som fungerede, som havde jobannoncer, så var der sådan nogle specielt Dansk Erhverv overbeviste staten om, at der var altså ingen grund til at have flere forskellige jobsites, så i stedet for lavede staten en jobguide, som hedder Jobguide for Ukraine, hvor de linker hen til vores jobsite. Det er sådan noget, der sker, når man reagerer hurtigt, og i går var vi så med til at opholde en stor konference for folk med anden etnisk baggrund, men cirka en tredjedel af dem, der dukkede op, der var en 700 i alt, og cirka en tredjedel var ukrainske flygtninge. Dem vil vi jo også gerne hjælpe, og Scandic, som I så i indslaget, de har ansat 40 medarbejdere gennem vores jobsite for Ukraine. Så vi er stadigvæk, selvom vi er blevet en stor virksomhed, så er vi stadigvæk i stand til at reagere hurtigt og lave nogle ting, når der er behov for det. Men det har været en fantastisk app. Det har været de to en halv mest udfordrende år og mest underlige år for ikke bare for os alle sammen, men altså især her i Jobindex. Så vi har haft nogle fantastiske medarbejdere, der har klaret alle de udfordringer, der har været med hjemsendelser og nye medarbejdere og jobannoncemarkedet, der svingede op og ned. Egentlig var det, vi var udsat for sidste år, jo mere ekstremt end det, vi var udsat for 2 år siden, fordi for 2 år siden mistede vi halvdelen af omsætningen. Der kunne vi så sende nogle folk hjem med hjemlønkompensation, men sidste år fik vi lige pludselig 50% flere jobannoncer. Det er altså betydeligt sværere at skulle ud og ansætte medarbejdere til at producere 50% mere. Men vi klarede det, og det synes jeg altså, vi godt kan give hele medarbejderstaben en fantastisk. Men det var lidt om, hvad der skete i sidste år, som var endnu et meget, meget turbulent år for Jobindex. Men det er selvfølgelig det er lidt sjovere, når det er det, vi kalder positive problemer, at vi skal ansætte en masse medarbejdere for at følge med alle de jobannoncer, som vores kunder gerne vil indrykke. Det resulterede i en omsætning på 428 millioner mod 280 året før, og overskud eller EBITDA steg til over 200 millioner kroner. Der er afhængig af, hvilke overskudsmål man kan lide, så er der 3 forskellige, man kan vælge imellem. En driftoverskud, som er det, vi måler på, var på 178 millioner mod 75 sidste år, og overskud efter skat på 139, hvoraf vi foreslår altså at udløje de 135 millioner som udbytte. Og det er jo nogle imponerende væksttal, når man sammenligner med sidste år. Der er stor fremgang, ikke bare i Jobindex, men også i Computer World og IT Jobbank. Stepstone går lidt tilbage, det er fordi vi har slået salgsorganisationerne sammen. Det samme gælder overskud, der er der altså også kæmpemæssig fremgang, ikke bare i Jobindex, men også i Computer World og IT Jobbank. Og hvis vi ser på den kvartalsrapport, som vi lige har sendt ud her i mandags, jamen så ser det altså ud til at fortsætte. Vi har en samlet omsætning i hele koncernen på 123 millioner og et driftsoverskud på 54. Og hvis man ganger de tal med 4, så kommer man jo ret tæt på de forventninger, vi har meldt ud med en omsætning på 500 millioner kroner og et driftsoverskud på 200 millioner kroner. Der er lige en sommerperiode, hvor der er lidt færre jobannoncer. Og igen kan vi se, at det er Jobindex, der er driver hovedparten, men der er altså også rigtig, rigtig flot både omsætning og overskud i Computer World IT Jobbank. Stepstone er der ikke så meget omsætning, men der har vi lanceret et nyt tv-spot for vores internationale rekruttering. Stepstone laver ud over, at det er en jobsite for lederstillinger, så er det også der, vi har de internationale samarbejder, hvor vi kan blandt andet sælge tyske, franske, italienske jobannoncer til vores danske kunder. Og der har vi kørt en tv-kampagne for at reklamere for, at vi har samarbejdspartnere i 140 lande. Og det har altså virkelig givet en pæn stigning i omsætningen af de internationale jobannoncer, som vi sælger gennem Stepstone-netværket. Det var en af de ting, vi fik med i købet, da vi købte Stepstone for 8 år siden. Og det der internationale samarbejde har vi rigtig stor glæde af, også med udveksle erfaringer og idéer og sådan nogle ting. Så sådan ser det ud, når man viser grafen, og som I kan se i første kvartalstallene, det er 27% over første kvartal sidste år, og det er den højeste omsætning og nogensinde. Så det går kort fortalt rigtig, rigtig godt. Men også hvis man ser på den langsigtede udvikling, vi har altså stille og roligt formået at øge omsætningen. Og det er de udmeldte forventninger, 500 millioner i omsætning, 200 millioner i driftsoverskud, og det passer vores tal rigtig godt med. Så det ser vi ikke nogen grund til at ændre på i hvert fald. Forløbet. Der kan selvfølgelig ske ting i Ukraine, men forløbet ser der altså ikke ud til, at det har nogen indflydelse på jobmarkedet. Aktiekursen, og det gør det jo også sjovt at stå her. Aktiekursen er fordoblet på 2 år, og det har I jo alle sammen haft rigtig stor glæde af. Og det er jo så på trods af, at vi har udbetalt et udbytte. Og det, som I kan se, en stabil aktiekursudvikling. Og på sigt, når vi går tilbage fra børsnoteringen, jamen den røde aktiekursen og den blå er driftsoverskuddene, og aktiekursen svinger lidt, men i det lange løb, så følger aktiekursen altså ganske godt med overskuddet. Men lige her på det seneste, der har vi faktisk nogle, hvis vi sådan i sådan historisk over de sidste 15 år har vi ligget sådan nogenlunde på en PE på en 15 stykker, og hvis man ligesom bruger det, jamen så er de seneste overskud, som vi genererer nu, de ligger altså lidt over. Så der er i hvert fald, lige nu ligger vi nogle overskud, der egentlig godt kunne berette i til en lidt højere aktiekurs, hvis man kigger på den her graf. Men som I kan se, så svinger omsætningen jo kraftigt, så jeg vil prøve at bringe jer lidt ned og kigge lidt på nogle af de andre ting, som vi måler internt, og prøve at overvise jer om, at vi faktisk er en ret stabil forretning, hvis man lige kigger ned under overfladen. Og det kræver lidt matematik og lidt statistik, som I ved, har jeg både læst, ikke bare læst datalogi, men også læst matematik og statistik, så jeg kan godt lide grafer og statistikker, og vi kan skrive omsætningen i Jobindex, kan vi skrive på den her formel, nemlig det totale antal jobannoncer, der bliver annonceret overhovedet i Danmark, ganget med den andel af jobannoncerne, der bliver indrykket som betalte annoncer på Jobindex, ganget med den gennemsnitlig omsætning per jobannonce. Det sidste er et nøgletal, vi har fulgt i 20 år i Jobindex, så vi kalder det X-faktor. Der er et tv-program, som stjal navnet og lavede en tv-udsendelse, der hed det samme. Men vi kom altså først og brugte det der navn X-faktor, før de gjorde for 20 år siden. Og hvis vi nu kigger på de der tre faktorer hver for sig, jamen markedet, det kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved. Det hopper op og ned afhængig af, om der er finanskrise eller coronakrise eller hvad der ellers sker. Vi kan ikke gå ud til arbejdsgiverne og sige, nu skal I ansætte nogle nye medarbejdere, fordi vi har jobannoncer på tilbud. Vi kan ikke påvirke efterspørgselen. Den er vi nødt til at følge med op og ned. Men den anden faktor, andelen af de her jobannoncer, som bliver indrykket som betalte jobannoncer på Jobindex, den kan vi gøre noget ved. Og som I kan se, så er den støt og roligt steget over de sidste 20 år. Hvis man kigger på den her graf, jamen, så ligner de her kriser jo ikke så meget. Vi kan se, at under finanskrisen var der en lille fald i andelen af kunder, der gerne ville indrykke betalte annoncer på jobben, ikke så betalt for deres jobannoncer. Ligesådan her, jamen, der var altså også nogle arbejdsgiver, der sagde, at vi behøver måske ikke betale for jobannoncerne, men vi kommer hurtigt op igen, og det kan I også se, vi hurtigt efter finanskrisen fik vi stadigvæk den samme andel af annoncerne. Der var selvfølgelig færre annoncer i 10 og 11, end der var i 7 og 8, men vores andel af annoncerne steg støt og roligt. Og denne her graf er jeg specielt stolt af, ikke mindst fordi den krævede en halv dags programmering. Det, jeg har gået her, det er at prøve at lave det, der hedder en kohortanalyse, men lave den på andelen af markedet. Det, jeg simpelthen taget, det er, at jeg har simpelthen taget alle de kunder, der har indrykket en jobannonce i første kvartal 22, og så har jeg så gået tilbage og se, hvornår indrykkede den her kunde første gang en jobannonce på Jobindex. Så jeg har altså gået samtlige vores betalte jobannoncer for de sidste 20 år igennem, og så lavet noget ikke mønstergenkendelse, men i hvert fald genkendt, for den prøvede at genkende navnene, for de skifter alle sammen lidt navn en gang imellem, og nogle gange står der A's og sådan noget. Så, og hvis vi så ser på for eksempel den gule linje, I kan se nederst her, jamen det var så de kunder, der første gang købte en jobannonce tilbage i 99. Så som I kan se, i 99 og de første år, jamen der udgjorde de kunder, som vi fik ind i 99, de udgjorde sådan cirka 3% af det samlede antal jobannoncer på internettet. Og her 20 år efter, jamen altså, der udgør de stadigvæk cirka 3% af det samlede antal jobannoncer på internettet. Og de indrykker stadigvæk jobannoncerne som betalte jobannoncer på Jobindex. Og som I kan se, hver eneste år har vi lagt et lag på denne her. Og det der er, når vi har en flad linje her, jamen, så dækker det jo altså over, at omsætningen for de her kunder er 12-doblet. Dels fordi det totale antal jobannoncer på markedet er blevet tredoblet, og dels fordi vores gennemsnitlige priser og omsætning er blevet firedoblet. Så vi tjener altså 12 gange mere på de her kunder fra 99 i dag, end vi gjorde tilbage i 99. Og hvis I ser nogle af de nyere kunder, jamen de holder ikke helt så godt fast som de gamle. Det er jo fordi, nu er vi ude og hente en masse små kunder ind i forretningen, og de er knap så stabile. De små kunder har en tendens til at forsvinde eller blive mindre eller skifte navn. Hvorimod tilbage her, det var de store kunder, der kom ind, og tryk hedder stadigvæk tryk, og de indrykker stadigvæk lige så mange annoncer, og som de gjorde dengang. Så, men vi har altså stille og roligt i 20 år bygget kunder på kunder på kunder ovenpå, og vi bygger stadigvæk nye kunder ovenpå den her lavkage, og det er meget, meget sjældent, at vi mister kunder. Hvis man regner på churn og sådan noget på den her måde, så er det altså nede i retning af 1-2%, vi mister af kunderne om året. Det er meget, meget lidt. Vores kunder er meget stabile, selvom det ikke ser sådan ud, når man kigger på omsætningsgrafen. Og endelig vores gennemsnitlige omsætning per annonce. Det er ikke vores gennemsnitlige pris, det er gennemsnitlig omsætning, fordi vi medregner også alle de tillægsprodukter, som vi jo gerne vil sælge. Og da vi startede med at fokusere på det her tal for 20 år siden, der havde vi en gennemsnitlig omsætning på en 700 kroner per jobannonce. Den er så blevet firedoblet. I dag har vi en gennemsnitlig omsætning på omkring 2.800. Den har ligget fladt de senere år. Vi har dels ikke solgt helt så mange tillægsprodukter, også været lidt påpasselige med priserne, fordi vi var bange for nogle konkurrenter som Google for Jobs og sådan nogen, men nu kigger vi lidt ikke på priserne, men på de rabatter, som vi giver til kunderne. Men sådan er vores omsætning sammensat, og hvis man ganger de her tre tal sammen, så får man altså vores gennemsnitlige omsætning, og når man dykker ned under overfladen, så er der altså en meget, meget stabil forretning, vi har. Og når vi får flere jobannoncer og højere omsætning, jamen, så stiger vores EBITDA, altså den del af omsætningen, der bliver til overskud, den stiger også. Og nu ligger vi på omkring 50%, som er det niveau, som de bedste jobsites i Europa ligger på. Så nu er vi altså lige så gode som de bedste i Europa, når det handler om at skabe overskud ud af omsætningen. Og det er også et tal, som I kan se. For 20 år siden lå det på omkring 10% af omsætningen, der blev til overskud. I dag er det omkring 50%. Så alle de her ting er ting, som vi kigger på og følger på og arbejder med. Brugerne er altså også meget stabile. Det her det er listen over de største danske internetudbydere. Det er Google og Facebook og så videre ikke med, men de danske internetudbydere, der er medlemmer af danske medier, som er dem, der laver grafikken. Hvis vi ser på deres liste, jamen de største danske, det er TV2 og JP Politikken, og vi ligger som det 12. danske internetudgiver i øjeblikket. Og hvis vi går tilbage til den tilsvarende graf for tilbage i 99, jamen altså, der lå vi også nummer 12, og der er også sket rigtig, rigtig meget på nettet. Hvis vi ser på de øverste her, jamen altså, jo, TV2 var også stor dengang, men altså, ellers de fem af de øverste der, dem kender jo, UBI eksisterer stadigvæk, men det er en skygge af sig selv. De andre eksisterer, hverken Opage eller Forum, eller Forum eksisterer vist også, men Kvasir-netstationen findes ikke længere. Så der er sket rigtig, rigtig meget på nettet. Dengang var det et firma, der hed Altavista, der var verdens største søgemaskine. De eksisterer heller ikke rigtig i dag. Men inden for rubrikannoncemarkedet, der er det de samme, der er der i dag, som dengang. Hvis man går lidt længere ned på listen her, så var den største site for køb og salg af brugte ting, det var DBA der for 20 år siden, det er det stadigvæk i den dag i dag. Det største bilmarked, det var Bilbasen, det er det også stadigvæk i dag. Hvis man ser på rubrikannoncer, det eneste, der rigtigt er sket, det er dating.dk, lidt er blevet udkonkurreret af Tinder. Men på de andre, hvor det handler om at købe og sælge ting, der er det de samme, der er på markedet i dag, som det var for 20 år siden. Så der er sket rigtig, rigtig meget på internettet, bortset fra lige inden for rubrikannoncemarkedet. Der er brugerne altså meget, meget stabile. Når man først har fået placeret og fået etableret en stor position blandt brugerne, jamen, så beholder man altså den position i mange, mange år. Det var jo også historien fra aviserne, altså. Det var jo Berlingske Tidende, der sad på det her marked i mange, mange, mange år, uanset hvad politikken prøvede at gøre, indtil internettet kom og vendte op og ned på alting. Så kunderne er stabile, brugerne er stabile, medarbejderne er altså også meget, meget stabile. Det her, det er medarbejderbilledet. Når vi kigger på medarbejderne her, så er der jo rigtig mange nye ansigter. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har måtte opgive og lære alle de nye medarbejdere at kende. Jeg kan altså ikke navne på alle nye medarbejdere længere. Det er der heller ikke så mange andre, der kan. Men så hvis man kigger på medarbejderne, kan man godt få indtryk af, at det er bare en kæmpe stor udskiftning. Men den rigtige måde at måle det på, det er jo at gå 10 år tilbage og kigge på medarbejderbilledet fra 2012, som I kan se her. Og der er altså næsten halvdelen af medarbejderne fra dengang er stadigvæk ansat i dag. Men rigtig mange af dem har fået andre job, mange af dem har fået lederstillinger, enten teamleder eller chefer. Det giver altså en kæmpe fordel, at en meget stor del af vores ledergruppe er folk, som har været i firmaet i mange år og kender firmaet og kender hinanden og er vant til at arbejde sammen. Det giver en kæmpe fordel, at man har sådan et fast skelet af nogle medarbejdere, der kender alting og kender hinanden og kan arbejde sammen. Så det er en kæmpe fordel. Og hvis vi går endnu længere tilbage til 20 år siden, så er det cirka en en fjerdedel af medarbejderne, så der er der så. Så medarbejderne har sådan en halveringstid på knap 10 år. Og igen, det er nogle af IT-udviklerne, der er der. Det er også en kæmpe fordel i IT-afdelingen, at nogle af dem, der har været med til at designe systemerne i sin tid, stadigvæk er der. Så der er nogen, man kan gå hen til og spørge, hvorfor er det lige det her, har lavet på den her måde, og hvordan er det egentlig, det hænger sammen. Jeg har arbejdet i en IT-afdeling, hvor dem, der havde lavet designet systemerne i sin tid, havde forladt virksomheden, og der var store dele af koden, som vi ikke turde røre, fordi vi ikke rigtig vidste, hvordan det fungerede, og var bange for at ødelægge noget. Det problem har vi altså ikke her. Mange af dem, der har lavet beslutningerne og lavet det oprindelige design, de er stadig i virksomheden. Så meget, meget stabile medarbejdergrupper også. Jeg er stolt af, at vi har fået skabt en virksomhed, hvor folk er rigtig, rigtig glade for at være, og bliver ved med at være i mange år. Og hende ude til højre, hun er faktisk lige gået på pension i sidste måned, ellers så ville hun så også være med. Så har vi nogle temaer hvert år i år, der er det om, vi finder nogle overskrifter, som vi sætter på året. I år, der hedder det kundeorientering, jobglæde og samarbejde. Vi måler også på rigtig, rigtig mange ting. Og kunderne, en af årsagerne til, at de bliver hos os i mange år, det er, at de er rigtig, rigtig glade. Vi måler sådan en NPS-score, den ligger på 36, og for dem af jer, der kender NPS, der vil vide, at det er et rigtig højt mål for kundetilfredshed. Medarbejderne er også rigtig, rigtig glade. Det her, vi har en GAIS-undersøgelse, som vi har været med til at sponsere udviklingen af, og der ligger vi på 80, hvor landsgennemsnittet ligger på 74, så det er især ledelsen, det er jeg jo så rigtig glad for, at folk er glade for ledelsen, og har vi work-life balance, folk er rigtig, rigtig glade for, at de har fået mulighed for at arbejde hjemme noget af tiden, og så ikke mindst kollegerne vægter rigtig, rigtig højt. Når vi spørger folk, hvorfor de er her i 10 år, så er svaret meget ofte, at de har nogle venner på arbejde. Man kan godt finde andre virksomheder, hvor man kan lave det samme. Man kan ikke finde andre virksomheder med de samme kolleger. Og så måler vi ting, som ingen andre måler. Bygningstilfredshed. Vi har lavet en bygningstilfredshedsundersøgelse for den her, og folk er også rigtig glade for bygningen. Det her, det placerer bygningen som i top 5% af europæiske kontorbygninger, når det handler om, at folk er glade. Og vi er meget glade for bygningen, og jeg glæder mig til at give dem, der har lyst, en lille rundvisning i bygningen bagefter. Så det var ledelsesberetningen, og så vil jeg spørge, om der er nogle spørgsmål, men vi kunne jo passende starte med dig, der har sendt et skriftligt spørgsmål. I andre, I kan nå at stille spørgsmål her på via det her felt, der er nede under videoen. Der kan I bare skrive noget, så tager vi dem. Men, så vi giver ordet til dig.
Tak, og tak for en spændende præsentation.
Jeg skulle måske lige spørge, det er Anders, der kommer fra Dansk Aktionærforenings. Ja.
Jeg hedder Anders Nørskov, og jeg har et indlæg i dag som repræsentant for Dansk Aktionærforening. Dansk Aktionærforening varetager de private investorers interesse i Danmark, og jeg har et enkelt spørgsmål med til ledelsen i Jobindex. Om en måneds tid fejrer Jobindex 15 år som børsnoteret virksomhed på First North-børsen. Det er måske et lidt skævt jubilæum, men ikke desto mindre er det ved at kippe med flaget for. Der er ikke mange, der overlever så længe på First North. Jobindex har med Kåre Danielsen som en meget synlig grundlægger og leder både overlevet kriser og formået at udnytte kriserne til at styrke forretningen. Lige nu er alting fryd og gammel i Danmark med det stærkeste jobmarked i Jobindexes levetid. Dog viser den sidste månedsopgørelse måske ikke de første tegn på nye, svagere tider. Og det var selvfølgelig rart at høre, at du sagde, at det ikke var signifikant, men alligevel. Det er imponerende at se, hvordan enhver mulighed, lille eller stor, udnyttes. Og det seneste initiativ er affødt af krigen i Ukraine. En vanvittig krig, men også en mulighed for at servicere et nyt segment i Danmark, ukrainske jobsøgere. Den mulighed har Jobindex på forbilledlig vis grebet med sitet jobsforukraine.dk. I Dansk Aktionærforening går vi ind for det, vi kalder en god investering, hvor bogstaverne G, O, D står for gennemsigtighed, ordentlighed og dygtighed. Vi tror på, at disse tre faktorer er afgørende for en virksomheds muligheder for succes på den lange bane. Og det glæder Aktionærforeningen, at Jobindex altid har vægtet netop disse tre kerneværdier. Og vi opfordrer jer til at holde fast i den vægtning. Aktionærforeningen opfordrer også til fuld transparens omkring ledelsens investeringer i de børsnoterede virksomheder, som de leder. Og vi taler om at have hånden på kogepladen. Jobindex er helt fremme med transparens, men det undrer, at et par af bestyrelsesmedlemmerne ikke investerer. Og vi opfordrer til, at alle våger pelsen som investorer. Udviklingen inden for databehandling har været forrygende i hele Jobindexes levetid. Vi har set nogle amerikanske tech-virksomheder udvikle sig med lynets hast fra startups til giganter. Og på deres vej mod gigantstatus har flere vist en usædvanlig kynisk forretningsmoral. Firmaet Google er et af disse. Google har kun sig selv at takke for, at de nu i stigende grad ses som en unfair konkurrencetrussel af både politikere og konkurrenter. Google opleves som over loven, og de sætter konstant nye rekorder. I kurven med rekorder ligger også en bøde på 18 milliarder kroner. Et svimlende beløb, som EU håber på vil hjælpe med en adfærdsændring. Jobindex har som andre jobfirmaer i EU klaget til EU over Googles produkt, Google for Jobs, som blev lanceret i Danmark i sidste måned. Hvis klagens gang i EU bliver som andre klager over tech-giganter, er der risiko for, at ikke alle klager er i live, når afgørelsen falder. Det er derfor opmuntrende at læse om alle Jobindexes initiativer for at fastholde den markedsledende position i Danmark. Blandt andet med produkterne Jobmatch og Quick Apply. Og det leder mig frem til mit spørgsmål. Klager Jobindex alene, eller er der en koordination eller et samarbejde med de andre klagere? Jeg tænker her på selve klagen i EU med cost sharing og lignende, men også med de initiativer i term med eksklusivt indhold, som er svært at kopiere. Eller er det mere ved at klage for sig? Og fordi de lokale forhold ikke understøtter et egentligt samarbejde. Til sidst vil jeg ønske både ledelsen og alle medarbejderne i Jobindex masser af held og lykke i 2022.
Ja.
Tak.
Yes. Jamen, tusind tak, kollega. Og jeg vil sige, vi er en lille smule stolte af, at vi nu er blevet så store, at vi får repræsentanter for Dansk Aktionærforening, der møder op. Det kan være, at vi engang bliver så store, at der også kommer repræsentanter for kritiske aktionærer, som plejer at møde op på Mærsk generalforsamling og sådan noget. Men så skal man nok være lidt større, end vi er. Med hensyn til at have hånden på kåb. Jo, jeg først tak for alle de her positive bemærkninger om transparens og sådan noget. Vi går også ind for at prøve at lave nogle meget gennemsigtige rapporter, og hvor vi lægger rigtig mange tal frem. Ikke bare omsætning og overskud, men også ligesom, hvordan det ser ind bagud for retning. Vi er ikke så bange for, at konkurrenterne skulle lære noget af os. Men med hensyn til at have hånden på kogepladen, så synes vi egentlig, det er også en udmærke, at vi har nogle bestyrelsesmedlemmer, der både har aktier, som nogen har, men også nogen, der ligesom ikke har. Man skal også som bestyrelsesmedlem varetage man jo også samfundets interesse, og der er man måske lidt mere uvildig, hvis man ikke har aktioneret. Så vi synes egentlig, det er meget fornuftigt med en blanding. Til gengæld har medarbejderne jo altså hånden på kogepladen, altså vi har 166 medarbejdere, mange af jer sidder her i dag. Det er jo altså en tredjedel af vores samlede aktionærer, der faktisk er medarbejdere i virksomheden, fordi de har medarbejderaktier. Og i snit, der har de 166 medarbejdere, der har medarbejdere, har lidt over 100 aktier. Så det er altså lidt over 200.000 kroner, som de her 166 medarbejdere i gennemsnit har i aktier, så medarbejderne har i høj grad hånden på kogepladen, i hvert fald dem, der har været der i en årrække, og det er der så rigtig mange, der har. Så med hensyn til EU, jamen det følger vi jo rigtig, rigtig meget med i. Google rangerede ganske rigtig Google for Jobs sidste år, og det vi gør, det er, at vi undersøger mulighederne og holder rigtig meget øje med, hvad der sker, både med hensyn til det her nye DMA, som jo er ved at blive vedtaget og komme igennem lovjumlen, som man forventer bliver vedtaget til næste efterår. Præcis hvordan vi forholder os, det er sådan noget, vi undersøger. Vi snakker med de andre jobsites. Vi har jo det her internationale samarbejde, så, men præcis hvordan vi gør og hvornår, det er noget, som vi er i gang med at undersøge og overveje. Så der kan jeg desværre ikke fortælle noget. Så, men vi skal nok fortælle om det lige så snart, vi gør det. Mm-hmm. Yes, så er der spørgsmål dernede fra. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Så værsgo. Mm-hmm.
Per Fredekok, mm-hmm. Du nævnte flere gange betalte jobannoncer. Mm-hmm. Vil det sige, at der er også noget, der hedder gratis jobannoncer?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vores koncept er, at vi fungerer på samme måde som Google, hvor vi både har betalte annoncer, men vi også har lavet en søgemaskine, som søger hele internettet for jobannoncer, og har lavet det, der hedder en jobaggregator. Og det er faktisk koncept, vi opfandt. Vi var den første jobaggregator i verden, da vi lancerede Jobindex for 26 år siden. Og det er det, der har været ligesom hemmeligheden bag vores succes, at vi giver et så komplet overblik over alt, hvad der er at findes af ledige stillinger som overhovedet muligt. Egentlig Googles forretningsmodel, før Google selv opfandt den. Og Google ville jo heller ikke rigtig blive så populær, som det var, hvis det kun havde betalte annoncer. De er dog ved at bevæge sig derhenad. I gamle dage var det en site, hvor man kunne finde alt muligt. Nu at efterhånden ved at blive en site, hvor man kan finde alt Googles eget indhold, og så skal man ned på side 2 for at finde links til Jobindex og andre konkurrenter. Det er jo noget af det, vi er lidt utilfredse med. Så. Men yes, cirka en tredjedel af annoncerne på Jobindex er betalte, men to tredjedel, det er stadigvæk gratis annoncer, som så er placeret nedenunder de betalte annoncer. Yes. Yes. Andre spørgsmål, der er... ikke kommet nogen spørgsmål ind her. Er der nogen her i salen, der har noget lyst til at spørge om? Ja, mig et andet.
Jeg hedder Marianne Vestergaard. Jeg er privat investor. Men lige et kuriositetsspørgsmål. Det var medarbejdere.
Ja.
Du siger, at medarbejdere har nogle aktier. Er det sådan nogle aktier, som folk har fået ved god tjeneste eller som bonus, eller er det noget, de faktisk selv har investeret i, har valgt at investere i?
Det er nogle aktier, de har fået, og det kommer vi til lidt senere. Når man har været her hvis man har været her ansat over et år, jamen så får man del i vores aktieuddelingsordning. Og i år regner vi med at uddele 4.400 aktier til altså sådan cirka lidt over 200 medarbejdere til i alt 8 millioner kroner. Det har vi gjort lige siden vi blev børsnoteret. Så det er aktier, som man har fået. Det typiske er, at man beholder aktierne, så længe man er ansat. Når man så forlader firmaet, så er der en tendens til, at man sælger aktier. Men der er der også nogen, der har beholdt aktierne, som sidder med, som er sådan med her i dag. Så generalforsamling er også et sted, hvor man kan møde tidligere medarbejdere. Hvis man havde været med fra starten, så ville man i dag have aktier for cirka 1 million kroner. Og det er der sådan nogen, der har. Så, Ja, okay. Så,
Okay, så lige et opfølgende spørgsmål. Du nævnte lige før, at medarbejderaktierne udgjorde omkring 200.000 eller sådan noget, der stiger. Hvordan stemmer det så overens med de her 8 millioner?
Hvordan det stemmer overens med hvad?
Du siger, at medarbejderne faktisk har aktier for en værdi af 8 millioner.
Nej, vi uddeler i år,
Uddeler
vi aktier til en værdi af omkring 8 millioner kroner, afhængig af præcis, hvad kursen er, når vi gør det. Ikke? Og det har vi gjort de sidste 15 år. Ikke? Så,
okay.
Så det medarbejderne har, alle de aktier, som er på børsen, vi har aldrig solgt aktier. Vi har kun foræret aktier væk. Og dem har medarbejderne så fået, og dem beholder de, så længe de er medarbejdere. Når de så forlader virksomheden, så er der nogen, der vælger at sælge aktierne. Og det er så de aktier, som andre kan sælge. Ikke? Så alle de aktier, der er overhovedet, alle de 900.000 aktier, alle de aktier, der er i omløb, de startede som medarbejderaktier, som nogle medarbejdere har fået. Okay. Ja. Så man kan sige, at vi bruger First North som sådan en meget avanceret handelsplads for medarbejderaktier. Det kunne måske godt, finde en simplere løsning, men det fungerer som det også meget godt, som det gør.
Okay, tusind tak. Mm.
Ja. Flere spørgsmål? Mm. Jeg skal sige, at andre aktionærer, der er, det er jo sådan nogle sådan tidligere studiekammerater eller folk, jeg kender personligt. Så det er en meget sluttet kreds af aktionærer, vi har. Men der er også nogle, der er helt eksterne, som ikke har nogen tilknytning. Men cirka halvdelen af aktionærerne er nok nogen, der på en eller anden måde har enten tilknytning til firmaet, fordi de er medarbejdere eller tidligere medarbejdere eller samarbejdspartnere eller på en eller anden måde har en eller anden relation. Yes. Ja, hvis ikke der er flere spørgsmål, og der heller ikke kommer nogen ind her, så vil jeg give ordet tilbage til Michael.
Ja, jamen det var bestyrelsens beretning og gennemgangen af årsrapporten. Der er ikke nogen yderligere kommentarer eller bemærkninger. Godt. Hvis nu forsamlingen klapper, så har vi taget bestyrelsesberetning til efterretning. Så har vi årsrapporten. Det er jo straks værre. Er der nogen, der har lyst til at ytre sig her? Hvis man klapper, så er den også taget til efterretning. I årsrapporten, for nu går vi til punkt 4 på dagsordenen, i årsrapporten foreslås der et udbytte på, på 135 millioner kroner, svarende til 160 kroner per aktie. Det er bestyrelsen, der indstiller dette til generalforsamlingens godkendelse. Er der nogen, der har indvendinger til det, bemærkninger til det? Det er der ikke, så hvis man klapper, så er det også enstemmigt vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen, det er...
Jeg har lige lidt uddybende om de her medarbejdere, som I kan se, og det kan jo så specielt tage interesse for de medarbejdere, som ikke er aktionærer endnu. Der har vi tænkt os i juni måned at uddele 20 aktier til dem, der har været ansat i 18 måneder, og 10 aktier til dem, der har været ansat i 12 måneder. Sådan, så dem, der har været med til at generere det her kæmpe flotte overskud sidste år, også får en andel i det. Hvis man har været ansat hele sidste år, så får man altså den fulde beløb på 20 aktier, hvilket svarer til ca. 40.000 kroner før skat. Og dem kan man jo så gå ud, og hvis man vil... så kan man sælge aktierne med det samme, og til en, hvis man er gift, så kan man gøre det til en aktiebeskatning på 27%, som jo er lidt lavere end den lønskat, man skal betale, hvis det var udbetalt som løn. Så der er altså en skattefordel her. Alt i alt ca. 4.400 aktier til en samlet værdi af ca. 8 millioner kroner. Og det bliver nok i slutningen af juni måned, at I skal regne med at få de aktier. Jo.
Godt. Jamen altså, der er jo også en vis kontinuitet i bestyrelsen, kan man sige, og for ligesom at leve op til Kåres mantra om, at man skal bevare de gode medarbejdere, så foreslår bestyrelsen, at Ole Tim, Charlotte Theisen, Christian Kurt Nielsen og mig, faktisk, fortsætter i bestyrelsen. Ja.
Og her kan jeg også nævne, at en fjerdedel af bestyrelsen har også været med i 20 år. Så.
Og så andre, ikke helt i 20 år endnu, men næsten. Det er jo på den ordinære generalforsamling, hvor punktet valg af bestyrelsesmedlemmer er et fast punkt, så hvis andre har lyst til at stille op, så er det nu, man skal stille op. Der er ikke kommet forslag, der er ikke nogen, der under hånden har sagt til Kåre, han eller hun eller hende kunne tænke sig at stille op. Der er ikke andre forslag. Så er de valgt. Så er der vores revisor. Vi skiftede sidste år fra Beierholm til Deloitte, og der er et forslag om, at Deloitte genvælges som selskabets revisor. Der er ikke andre forslag, men det er et ordinært punkt på dagsordenen, så hvis nogen har lyst til at ytre sig, eller komme med modforslag, så er de velkomne. Ja.
Og jeg kan tilføje, at det var altså ikke, fordi vi på nogen måde var utilfredse med vores tidligere revisor, det var fordi, der kom nogle retningslinjer, der sagde, at man ikke både kunne udarbejde årsregnskabet og revidere regnskabet. Derfor har vi nødt til at have to forskellige revisor. Det er fortsat Beierholm, der udarbejder regnskabet, men så er det så Deloitte, der skriver under på, at det arbejde, som Beierholm har lavet, er godt nok.
Mm-hmm. Godt, tillykke til Deloitte. Så er der næste punkt på dagsordenen, det er den helt sædvanlige, som vi har haft i utallige år, som de fleste børsnoterede selskaber har. Det er, at man bemyndiger bestyrelsen til at kunne købe egne aktier på børsen. Og I kan se forslaget, jeg skal ikke trætte jer med at læse det op, der er ikke kommet andre forslag. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det her. Så er det også vedtaget. Og så har vi denne her, det er en bemyndigelse til at forhøje kapitalen. Vi har en kapital på 900.000 kroner, nu bemyndiger man bestyrelsen til at forhøje kapitalen med 100.000 kroner. Det er også en sædvanlig bestemmelse, det ligner den bestemmelse, der allerede nu er i vedtægterne, og som vi har haft i utallige år. Jeg skal ikke trætte jer med at læse den op. Hvis I lige skal synke den, så er I velkommen til det. Er der nogle spørgsmål til det? Nogle bemærkninger til det? Så er det også vedtaget og kommer i vedtægterne. Den her, den ligner ret meget. Og forskellen er kun, at her kan en kapitaludvidelsesskib uden foretegningsret for hidtidige aktionærer, eksisterende aktionærer. Det er typisk en bestemmelse, man bruger, hvis man skal købe en anden virksomhed og ikke vil betale den kontant, men vil betale den med aktier i jobindeks. Den har vi også haft i mange år. Jeg tror ikke, vi har brugt den på noget tidspunkt. Men den er ganske god at have i baglommen. Hvis vi skal ud og købe Google en dag, så kan de få 100.000 aktier, og så kan de stille sig tilfreds med det. Er der nogle bemærkninger til det? Det er der heller ikke. Ja, det er så fint. Det er det faktisk. Så er der punktet eventuelt, inden vi går rundt her. Vi kan selvfølgelig også tage eventuelt. Mens vi går rundt, er der nogen, der har lyst til at ytre sig her? Det er jo ikke noget, man kan... Her kan man kun stille spørgsmål og hygge sig med små hyggelige spørgsmål. Man kan ikke få vedtaget noget. Man kan ikke beslutte noget. Ja, Per Frederik Kok. Og holdt, vi skal lige have en mikrofon.
Og den var flot indstillet. Der. Der. Ja.
Det var Per Frederik Kok helt nede agter.
Som gammel programmør og merkonom i databehandling, som det hed dengang, så kunne jeg tænke mig at høre, den søgemaskine, som du udviklede i de gamle dage, så den første i verden, hvad var det egentlig, den hed?
Ja, den hedder bare Jobindex. Den har ikke noget navn, men det er det, der er ligesom grundlaget for succes. Der er ikke noget af min kode tilbage, men der er meget designet, der stadigvæk er der. Og der er nogle gange, hvor jeg siger, ja, det var en fejl, jeg lavede der for 25 år siden, men den er vi altså nødt til at leve med, fordi vi skal være bagudkompatible. Vi har en CV-database, vi lavede for 25 år siden. CV nummer 1, det er mit, og hver gang de ændrer i CV-databasen, så er en af de tests, jeg laver, det er, at de skal stadigvæk være i stand til at læse mit CV ind og vise det. Så vi har en 25-årig historik, vi respekterer.
Var det ikke noget med, at dengang du boede i Californien, at der lavede du en database der? Eller
jo, historien bag JobIndex er, at jeg boede i Californien som programmør, og lige pludselig eksploderede internettet, og der skete ikke noget i Danmark, og jeg fandt sig på at tage nogle af de ting, jeg kunne se virkede i USA, og implementere dem i Danmark før alle andre. Så det var også den første jobdatabase i Danmark. Mm-hmm. Yes. Okay. Flere kommentarer? Så. Nej.
Jamen så er vi ved vejs ende. Nu får Kåre så de afsluttende bemærkninger. Han plejer at glemme
at takke
dirigent for gode ord og alt muligt andet.
Ja, men jeg synes, vi skal give en stor hånd til igen. Yes. Som endnu en gang har bragt os sikkert igennem generalforsamlingen, og så vil jeg sige, at det er jo fantastisk at være tilbage. Det er dejligt at se så mange glade mennesker, og dejligt, at vi kan samles igen. Og så vil jeg til dem, der har lyst, gerne invitere til en lille rundvisning i de her lokaler, som vi er meget glade og stolte over. Så hvis I lige bliver dem, der har lyst til at lige få en rundtur, så gør vi det bagefter. Tusind tak skal I have alle sammen. Mm-hmm.